Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala ashrafil anbiya vel mursalin sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir li amri ve eshrah li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na ma lam tana innaka entel alimul hakim. Biz keçən dərslərimizdə deməli İmam Buxari rahimehullah'ın Sahih kitabından deməli gəldik Kitabul Elmdə Peyğəmbər əsasən adına yalan danışmaq bölməsində qaldıq. Və dərs mövzu uzun olduğundan dedik ki, Allahın izni ilə qalsın gələn dərsə və ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına danışılan yalan adi insan adına danışılan yalan kimi deyil. Yəni səbəb nədir orada? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətin adından danışırdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhidən danışırdı. Şəriətin əhkamlarından danışırdı. Şəriəti bəyan edirdi, təbliğ edirdi. Əgər bir kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından yalan deyirsə, birbaşa kimin adından yalan deyir? Allahın. Birbaşa kimin adından yalan deyir? Şəriətin, Quranın, dinin əhkamlarının. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adına danışılan yalan adi insanların adına danışılan yalandan deyil. Fərq də ondadır ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adi insan deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın rəsulu və elçisi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətin adından danışınca ki, Allah təala Quran kəndi buyurduğu kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm havadan danışmır. Onun dedikləri nədir? Nitq söylədikləri vəhdir. Və mə yantiq anil hava in huwa illə vahyin yuha. Və buna görə də İmam Buxari rəhməhullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına danışılan yalan barədə ayrıca bölmə qoyub. Ayrıca bölmə qoyub və eyni ilə də qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adına yalan danışılan hədislər hədis elmində mütəvatir hədislər sayılır. Bu hədis 90-a yaxın sahabədən rəvayət olunub. Bu da artıq həmin hədisin həqiqətən də çox ciddi və tələbkar və eyni zamanda mütəvatir olduğundan, yəni ona görə irəli gəlir ki, yəni bu hədis həqiqətən də qafil olan hədislərdən deyil. Yəni bu insanlar bundan bir xəbər deyillər. Çünki elə hədislər var ki, hətta əzizdir, eləsi var, nadir yollarla gəlib və elə və s. Ancaq bu hədissə konkretini qeyd etmək lazım ki, hədis elminə görə mütəvatir hədisdir. Yəni, ən azı bunu 90-a yaxın sahabə rəvayət edib. Və İmam Buxari rəhməhullah deməli, birinci hədisi qeyd edir ki, Əli radiyallahu anh rəvayət edir ki, Qalə Rasulullah s.ə.v. Lə təkzibu aleyyə fəinnəhu mən kəzəb aleyyə fəliyəlicilinlər. Fəyəmsən buyurur ki, mənim adıma yalan danışmayın, yalan deməyin, yalan söyləməyin. Kim mənim adımdan yalan deyəsə artıq o da girəcəkdir. Yəni, o da layiq olacaq, o da gələcəkdir. Ümumiyyətlə, İslam tarixində baxsaq, görsək, Karramiyyə, yəni deyilən, yəni firqələr var idi ki, onlar 2-ci, 3-cü əsrlər arasında başladılar Peyğəmbər s.ə.v. adlarına yalan hədislər uydurmağa. Yəni, o zaman onlar görəndə ki, insanlar dini tərk eləyib, Quranın tilavətini, hifzini tərk eləyib, başladılar. Deməli, Qurana, insanları Qurana, şəriətə, dinə meyilləndirməkdən ötəri başladılar Peyğəmbər s.ə.v. adına yalanlar uydurmağa. Hətta o qədər yalanlar uydururdular ki, hətta bir gün məclislərin birində İmam Müslim rəhməhullah məclisdə ikən və biri durur onun adından hədis danışır və axırda da deyir ki, Ravahu Müslim. Deyir ki, hədisi Müslim rəvayət edib. Və İmam Müslim də baxır ki, bu hədis bunun rəvayət elədiyi deyil və onu İmam Müslim də tanımır. Məclis qutarından sonra onu çəkir, deyir ki, bəs sən orada filan hədis rəvayət edir, onu kim rəvayət eləmiş? Dedi ki, Müslim. Dedi, Müslim mən elə şey rəvayət eləməmişəm. Deyir ki, mən deyir ki, təkcə edir, müsəlman sənsən. Yəni, orada Müslim müsəlman deməkdir. İmam Müslimin adı o idi. Dedi, yəni, deyir ki, bir dənə müsəlman sənsən, bəyəm. Yəni, həqiqətən də yalanlar o qədər çox yayılmışdır ki, və həmən o karramiyyələrin imamlarına, böyüklərinə söyləyəndə ki, yəni, niyə görə siz, yəni, Peyğəmbərin adına yalan danış, dedi ki, biz Peyğəmbərin adına deyil, yəni, Peyğəmbərə görə, Peyğəmbər üçün deyil, biz Peyğəmbərə görə uydururuq. Yəni, bir növ elə bir, o hədis uydurmaqla biz Peyğəmbərin əleyhinə eləmirik, Peyğəmbərin xeyrinə edirik. Yəni, Peyğəmbərə cəhənnəmə salmadan ötürü yox, peyğəmbərin adını uydurmadan ötürü yox, yəni peyğəmbər üçün uydururuq. Yəni insanları dinə yönəltməkdən ötürü, insana şövq, insanları Qurana şövq elətdirmək ötəri. Yəni bu cür rivayətlər yəni uydururlar və eyni ilə bu uydurma hədislərin içində hər bir məsələdə rivayətlər var idi. Yəni bu hədis uydurma olan səbəblərindən biri necə Mustalah kitablarında qeyd olunduğu kimi öz məzhəblərinə yardımçılıq etməkdən ötürü idi biz. Ondan sonra hakimlərin, sultanların yaltaqlığı, onlara tərəf keçdi eləməkdən ötürü hədis uydurulurdu. Üçüncü, hər hansısa bir imamların, ondan sonra hər hansısa bir məzhəbkeş aliminin adını ucalıb digərini alçalmadan uydururdular. Dördüncü, əqidə pozunxusu olan, yəni əqidədə haqq yoldan yayılmış, yəni firqələrin böyükləri idi ki, öz batıl əqidələrini doğrultmanı ödür hədislər uydurdular. Və eyni zamanda burada tacirlər üçün güclü hədislər uydururdular. Çünki o tacir ki, öz gətirdiyi malını sata bilməyəndə artıq həmən hədis uyduranlara müraciət edirdilər və onlar da onların gətirdiyi malı həmən hədisdə vəsf edirdilər və hədisi də eləncə uydurub bazarlara, yəni yola sayırdılar. Və cürbəcə, yəni, əsas onların səbəbləri bunlar idi ki, yəni bir çox səbəbləri var ki, onlar hədisləri uydururlar. Və baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. Allahın elçisi və Allahın peyğəmbəri idi. O baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. ilk öncədən peyğəmbərin adına uydurmanın, yalanın qarşısını almadan ötürü məhz Peyğəmbər s.ə.v. bu cür hədisləri bəyan etmiş, yəni əhkamları insanlara bildirmişdi ki, yəni peyğəmbərin, yəni Məhəmməd s.ə.v. adına danışılan yalan, yəni adi insanların adına danışılan yalandan deyil. Çünki adi insanın adına danışılan yalandan bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, on nəfər zərər görə bilərdisə, ancaq Peyğəmbər s.ə.v. adına yalan danışmaq bütün ümmətə xəyanət deməkdir. Yəni, sanki bütün ümməti xüsusanlığa, ziyanlığa aparmaq yəni deməkdir. Ancaq Allah həmd olsun ki, bu şəriətin özünün yəni, qoruyucuları var idi, onların mühəddisləri var idi. Onların elə bir mühəddisləri, elə bir hədis alimləri var idi ki, onları gecə yuxudan durğuzan kimi, durğuzanda əl-üzünü yumamış, özünə gəlməmiş, hər hansısa bir ravi haqqında soruşsaydın, o ravini özünün qohumlarından yaxşı tanıyırdı. Yəni, bu onlar, o hədis rəvayət etdiyi şəxslərin tam bütün onların tərcüməyi halını bilirdilər. Harada doğulub, harada yaşayıb, nə vaxt hardan hara köçüb, kimlərin tələbəsi olub, kimlər bunun yanında tələbəli olub, ümrəyə nə vaxt gedib, həccə nə vaxt gedib. Yəni, sanki həmən adamları, öz ravilərini onlar addım-addım izləyirlər. Və bu baxımdan da Allah həmd olsun ki, hədis elminin yəni səbəbi ilə sayəsində əhlüsünnəyə qarşı heç bir firqənin etiraz eləməyə haqqı yoxdur. Çünki əgər biz hədislə mübahisə eləyəsi olsaq, hər hansısa bir firqə ilə, ən başlasa rafizlərlə mübahisə eləyəsi olsaq, onlar heç əhlüsünnənin birinci pilləsinin qabanında artıq məğlub olacaqlar. Çünki əhlüsünnənin ilkin kitabları 50-60-cı illərdə yazılıbsa və İmam Buxarının səhiyi 204-cü ildə artıq İmam Buxar dünyasını dəyişən artıq həmən səhih kitab bitmişdirsə, ancaq onların ən birinci kitabları, Kuleynin kitabı İmam Buxardan bir əsrdən sonra artıq meydana gəlmişdi. Yəni, heç bir halda yəni rafizlərin və digər bidətçilərin səhih bir məlumat kitabçası yoxdur ki, onunla onlar mübahisə edəsi olsun. Ona görə keçmiş Kuleynçilər, yəni Kuleynin Kəhfi kitabını ittiba eləyənlər, onlar öz dövrlərində həmən kitabın üçdə ikisinin uydurma yalan olduğunu etiraf edirdilər. Çünki onlar azdan çoxdan elmdən başları çıxırdı, yəni onlar müəyyən bir alimlər görmüşlər və ona görə öz kitablarının, yəni üçdə ikisinin yalan uydurma olduqlarını öz həmən dövrdə yaşayan artıq şiə alimləri etiraf etmişlər. Və qeyd etdiyimiz kimi İmam Buxarı rəhməhullah birinci hədisi Əli radiyallahından rəvayət edir ki, mənim adıma yalan danışmayın, kim mənim adıma yalan danışsa artıq oda girəcəkdir. Bu da artıq Peyğəmbər s.ə.v. adına yalan danışmağın artıq böyük bir günah olduğunu, daha dəqiq desək, böyük günahlardan olduğunu, daha dəqiq desək, böyük günahlardan böyük günah olduğunu yəni göstərir. Çünki əgər biz hər hansısa bir böyük günahı, çünki böyük günahlar hamısı eyni dərəcədə deyil. Yəni, əgər sadəcə zinanı götürsək, əgər qonşunun qızı ilə edilən zina, digər başqa bir yerdə edilən zina səviyyəsində deyilsə, hansı ağırdır? Qonşunun. Amma ikisi də zina adında aşır. İkisi də böyük günahdır. Və eyni ilə də zinanın özünü götürsək və yaxud da ki, qumarın özünü götürsək, içkinin özünü götürsək, onlar böyük günah olmağına yanaşı, Peyğəmbər s.ə.v-in adına danışılan yalandan qat-qat aşağıdır. Yəni, səbəb nədir? Səbəb də əvvəlki qeyd etdiyimiz səbəblər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in adına yalan danışmaq bütün müsəlman ümmətinə xəyanət deməkdir. Yəni, bütün o insanların azdırılmağına yəni, səbəb olan bir amildir. Ancaq insanın fərdi halda elədiyi oğurluq və yaxud da zina, hər hansı bir fərd ondan zərər görür. Ancaq hədislər uydurulsa, uydurulma hədislər, baxın görün, əsas misal kimi, bugünkü gündə şiə və rafizilərin azmasının ən böyük səbəbi nədir? Bir dənə şey, onların kitablarında olan uydurma rivayətlər. Kimdən? İmamlardan. Kimdən? Əlidən, Həsəndən, Hüseyindən, Zeynabdından, Zeyddən və eləxə və s. Bax, budur. Çünki sən onlara İmam Buxaridən açıb göstərəndə, o hardan açıb göstərir? Filan müştəhid, filan kitabda dedi. Baxırsan, hədis, rivayət başına ayağı uydurmadır. Ay, Əli oradaydı, Hüseyin buradaydı, filan kəs belə idi, Hüseyin qiyamət günü cəhənnəmin qapısında deyinəcə və yaxud, bütün bunlar hamısı uydurmalardır. Yəni, səbəb də həmən o uydurmalardan, uydurma olan rivayətlərdən bugünkü insanların istifadə eləməsidir. Yəni, bugünkü insanlarda cahillik o qədərdir ki, yəni onların arasında şəriəti bilən alimləri yoxdur ki, o müraciət eləsin sələfə, yəni öz sələfinə görsün ki, onun kökü hardan gəlir, onun qaynaqlığı elm hardan gəlir. Və buna görə də aydın məsələdir ki, yəni Peyğəmbər onun adına yalan danışılan digər bəşər məxluqun adına danışılan yalan kimi deyildir. Və İkinci rivayət İmam Buxari rəhməhullah Abdullah ibn Zübeyrdən, yəni Abdullahın atası Zübeyrdən rivayət edir ki, Abdullah öz atasına dedi ki, "İnni la'sma'uka tuhaddisu an Rasulillahi kama yuhaddisu fulan wa fulan." Qal, "Amma inni lam ufarikhu, walakin sami'tu yaqul man kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu min an-nar." Bir gün Abdullah ibn Zübeyr, yəni öz atasına deyir ki, Zübeyrə deyir ki, mən eşitmirəm sən filankəs kimi Peyğəmbər haqqında rivayət edirsən. Yəni, mən onlardan eşitdiyim rivayətləri səndən eşitmirəm. Yəni, sanki demək istəyir ki, yəni sən bu qədər Peyğəmbəri az görmüsən ki, ya onlar kimi rivayətlər edə bilmirsən, atası deyir ki, ancaq deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v tərk eləməmişəm. Çünki Zübeyr ibn Avvam, yəni Peyğəmbər s.ə.v çox döyüşlərdə iştirak edib. Hətta Uhud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bu gün Talha ilə Zübeyrin günüdür. Niyə görə? Çünki onlar öz əllərini Peyğəmbər s.ə.v atılan oxların, yəni qabağında onu qalxan kimi qoruyurdular. Və Zübeyr də buyurur ki, mən deyir Peyğəmbər s.ə.v tərk eləməmişəm. Yəni, mənə müalicə bir işim, yüzüm olmuyor ki, Peyğəmbər tərk eləyim. Ancaq deyir, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, kim mənim adıma yalan danışsa, artıq cəhənnəmdə öz oturacağını hazırlasın. Yəni, artıq özünə cəhənnəmdən oturacaq hazırlasın. Yəni, sanki Zübeyr ibn Avvam, yəni Peyğəmbər s.ə.v adına yəni, eşitdiyi rəvayətləri deməsi bir növ ehtiyat edirdi ki, birdən bəzi məsələlər unutduğundan deyər və bu hara düşər? Yalana düşər. Yalana düşər. O, onu göstərir ki, yəni sahabələr açıq-aşkar, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in adına xata eləməkdən çəkinirdilər. Hətta eşitdiyi rivayətləri, yəni əgər zənn edirdilər ki, artıq qocalıblar, yaşlaşıblar, ola bilər ki, unuda bilərlər, xata söyləyə bilərlər, onlar artıq qorunurdular, o ləfsləri işlətmirdilər və birbaşa olaraq ehtiyat edib həmən hədisləri, yəni rəvayət etmirdilər. Və bu da sahabələrin ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v adına yalan xata ilə də olsa belə, yəni yalan danışmaqlarından ehtiyat edirdilər və bu da sahabələrin bir növ takvalarına dəllat eləyən, yəni rivayətdir. Və üçüncü rivayəti İmam Buxari eyni ilə də Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ənəs dedi ki, İnnehu ləyəmnəuni ən uhəddithəkum hədithən kəthirən ənnə nəbi səlsəm qal mən təəmmədə aleyyə kədibən fəliyyətəbə və məqədəhum minənlər. Yəni, eyni ilə rivayət Ənəs radiyallahu anh da yəni, gəlib söyləyəndə ki, bəs sən niyə az danışırsan, niyə bizim üçün çox rivayət etmirsən? Ənəs radiyallahu anh dedi ki, yəni mənə sizə çox rivayətlər etməyə mane eləyən bir şey vardır ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər dedi ki, kim mənim adıma bilərəkdən, yəni təəmmüd edərsə, yalandan danışarsa, artıq özünə, yəni o da hazırlasın, yəni cəhənnəmdən özünə oturacaq hazırlasın. Yəni bir növ özünü cəhənnəmin ortasında hiss etmiş, yəni kimsə olsun. Və bu hədis əvvəlki hədislərdən fərqli olaraq burada bilə-bilə, yəni təəmmüd sözü var, kimsə bilə-bilə edərsə. Və burada da onu göstərir ki, deməli, Ənəs radiyallahu anhu, unutduğu, yəni rivayətlərdə əgər təxmini həmin rivayəti, yəni unudurmuş kimi xatırlayırdısa, Ənəs radiyallahu anh həmin rivayətləri söyləmirdi. Ona görə ki, ehtiyat edirdi ki, bu bilərəkdən Peyğəmbərin adına yalan danışmağa düşər. Əgər biz baxsaq, görsək, görək ki, deməli, burada birinci rivayət Əli radiyallahu anh rivayətidir və Peyğəmbər sallallahu anh rivayət edir ki, mənim adıma yalan danışmayın. Və ikinci rivayətdə və ikinci və üçüncü rivayətdə İmam Buxari sahabələrin feillərini gətirib. Yəni, sahabələr birbaşı olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in adına yalan danışmaqdan çəkinirdilər. Yəni, onlar yalancı deyildilər. Ancaq onlar artıq yaşlaşdıqca Peyğəmbərin yanında şahid olduqları və yaxud da ki, başqa sahabələrin eşitdiyi rivayətləri müəyyən yerlərini unutduqlarından və ola da bilədi, unutmamışdılar. Sadəcə qarşısında oturanları tərbiyə edirdi ki, bax, siz də bilmədiyiniz şeyləri danışmayın. Çünki bu günlərdə böyük alimlərin yanında dərs almağın yəni ən üstün cəhətləri odur ki, yəni insan heç sən də öyrənməsinə öyrənir, bilmirəm deməyi. Necə sələflər dediyi kimi, bilmirəm elmin yarısıdır. Yəni, sən təzəvvürlə Şeyx Fovzan kimi, Şeyx Hüseymin, İbn Baz və Şeyx Abbas, Şeyx Alman kimi alimlərin yəni yanında oturasan və elementar sual gəlsin və şeyx çıxın ki, mən bu sualın cavabını bilmirəm, adama təəccübləyəcək, bu boyda şeyx sualı bilmədi. Elementar sualdır. Niyə? Ki, həmən insan, böyük alim öz qarşında olan gənc tələbələrinə elmin yarı hissəsini öyrədir. Yəni elmdə hər bir insanın bilmədiyi şeylər çoxdur. Və bilmirəm demək də o deməkdir ki, deməli, həmən insanın nəyi var? Bildiyi yerlərdə var. Və bilmədiyimi demək ən mühüm şeydir, hansı ki, bugünkü gənclərdə hansılar ki, onlar ümumiyyətlə, yəni böyük alimlər görməyiblər, böyük alimlərin əxlaqlarını görməyiblər, böyük alimlərin dərslərində olmayıblar, onların elminə sahib olmayıblar, onlar bilmirəm sözü ümumiyyətlə bilmirlər nə deməkdir. Yəni, bir dənə sual verəndə, 4 dənə, 5 dənə sənə seçim verir, hansı cavabı istəsən seç. Bir suala sənə variant təklif eləyir. Bula, belə də cavab var, belə cavab da, belə cavab da var. Yəni, niyə görə? Çünki o insanlar artıq, yəni Peyğəmbər s.ə.v adına yalan danışmağın nə boyda qəbahət olduğunu, nə boyda günah olduğunu dərk eləmirlər. Əgər bir kimsə, əgər Peyğəmbər s.ə.v adına yalan danışmaq hədisini dərk eləsə, o insan heç vaxtı Peyğəmbər s.ə.v adından danışmaz, hətta yəqin bilmədiyini belə söyləməz. Və bu hədisi düzün tətbiq olunmamasından da bugünə kimi də həmən firqələr azmaqlarında davam edir və başlarında da olanlar rafizlər özləri. Yəni, onlar əgər bir anlıq oturub dərk eləsələr ki, yəni, heç bir silsiləsi olmayan və yaxud da ki, hər hansısa bir eşyəyin, Peyğəmbər s.ə.v eşyəyinə rəvayət dediyi hədis ümumiyyətlə belə şey ola bilməz, onu dərk eləsələr, onlar həmən fikirləşi yanda da hökmən əhlüsünnə olardılar. Niyə görə? Çünki onların ümumiyyətlə elmlərinin qaynaqları yoxdur. Qaynaqları yoxdur və onların elmlərinin heç bir qayda qanunları yoxdur. Onların elmlərində bir dənə qaydadır, o qayda da odur ki, nə ki, Əhl-i Beytdən gəlir, o da səhihdir. Ancaq Əhl-i Beyt özü-özündə vəhy sahibidir, vəhy sahibi deyildir. Vəhy sahibi deyildir. Və iddia eləmək ki, Peyğəmbərə vəhy gəldi, Əhl-i Beytə ilham gəlirdi, bu da batildir. Çünki buna Qurandan dəlalət yoxdur. Çünki hər bir insan dediyi məsələyə Qurandan və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən dəlil gətirməlidir. Əgər sənin dediyin məsələyə Qurandan və Peyğəmbərin hədislərində yoxdursa, deməli, sənin iddia nədir? Əsasız iddiadır. Və həqiqdən, əgər hər bir özünü tələbə adlandıran, elm, alim adlandıran şəxs, əgər bu hədisi, yəni layiqində dərk eləsə ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v adına insan bilərəkdən olsun, istər xata ilə olsun, heç bir halda yalan söyləməyə durmaz, yalan söyləməz. O bilməyədin deyər, bilmirəm, bildiyini deyər, bilirəm. Hansı məsələlər ki, onun üçün ixtilaflıdırsa, o həmən ixtilaflı məsələni bilənlərin üzərinə yönəlsin. Yəni, özündən Peyğəmbər s.ə.v adına yalan iftira etməsin. Və sonra da müəllif İmam Buxari rəhməhullah Səlim ibn Akvanın radiyalan hədisini gətirir ki, buyurur ki, Səmitun ən-nəbiyə s.ə.v yəqul, mən yəqul aleyyə mə ləm əqul fəliyyətəbəvvə mən qadahum minənlər. Bu da başqa bir rivayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, kim mənim demədiyim bir şeyi mənim adımdan söyləsə, özünə cəhənnəmin ortasında oturacaq, yəni hazırlasın. Sanki həmən insan mənim söyləmədiyim bir şeyi söyləyərsə və mənim adıma deyərsə, artıq cəhənnəmdən özünə o da hazırlasın. Burada biz İmam Buxari rəhməhullahın hikmətinə baxırıq ki, İmam Buxari rəhməhullah, baxın, görün hədisləri necə tərtib edib. Deməli, birinci hədisdə deyir ki, mənim adıma yalan danışmayın. Yəni, yalan necə ola bilər? Bir neçə forması ola bilər. Bilə-bilə, bilməməzlikdən. Baxın, burada birbaşa ləfz gəlib ki, danışmayın. Sonra isə sahabələrin Peyğəmbərin adına yalan danışmaqdan ehtiyat elədikləri rivayəti gətirib. Artıq, yəni, həmən hədisə birbaşa əməl edənlər kimlərdir? Sahabələr, onu da qeyd edib. Ancaq qalan iki rivayətdə isə, yəni, bilərəkdən və bilməyərəkdən olan rivayətləri gətirib. Baxın, Ənəs radiyalan adından rivayət edir ki, mən təəmmədə aleyhə, mən təəmmədə aleyhə, kim bilə-bilə adıma yalan danışarsa. Amma Səlim ibn Akvan hədisində buyurur ki, mən yəqul aleyyə mələ məqul, kim mənim adımdan demədiyim bir şey deyəsə, deməli, burada bilərəkdən deyil. Hətta insan, yəni xata ilə, zənlə, dəqiq bilmirsə, bunu Peyğəmbərdir, Peyğəmbər deməyib və bilmədi, dəqiq bilmədi bir şeyi, yəni bilərəkdən yox, bilmədi bir şeyi xata ilə də olsa Peyğəmbərin adına söyləyibsə, bu artıq özə nə sayılır? Yalan danışır. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah bölmənin sonuncu hədisində bir dənə də məsələni qeyd edib, o artıq İmam Buxari rəhməhullahın fikrinə dalət eləyir. Baxın, görün nə söyləyir, buyurur ki, Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh deyir ki, Peyğəmbər dedi ki, təsəmmu bi ismi və lə təqtənu bi kunyəti və mən rəani fil mənəmi fəqat rəani fə inə şeytan lə yətəməthəlu fi surəti və mən kəzibə aleyyə mutəammidən fəliyyətəbə və mən qadahum minənlər. İmam Buxari Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, mənim adımla ad qoyun. Yəni, kimi övladlarınızı Muhammed deyə ad qoya bilərsiniz. Və ya da ki, sənə Abu Muhammed deyə bilərlər. Yəni, bu sünnədə caizdir. Eyni ilə bu hədis birbaşa olaraq sufi təriqətinin böyüklərinə rəddir ki, onlar iddia edirlər ki, Muhammed adı kimə qoyulmalıdır? Yalnız Peyğəmbərə, başqa adı heç kimə qoyulənməz. Yəni, kimsə Muhammed adını övladına qoya bilməz. Və bu hədis də birbaşa onlara rəddir ki, Peyğəmbər sən bildirir ki, mənim adımla ad qoyun uşaqlarınıza. Yəni, uşaqlarına ad qoyun, qoy isə Abu Muhammed desinlər. Ummu Muhammed ana yolda onun uşağın anasına desinlər. Ancaq deyir, mənim künyəmi qoymayın. Peyğəmbərin künyəsi nə idi? Əbul Qasım. Yəni, Əbul Qasım künyə qoymaq olmaz. Hətta bu baxımdan Qasım adına qoymaq bəyənim. Çünki Qasım özü, yəni, bölən deməkdir. Haqqı ayıran, insanların haqqını çatdıran deməkdir ki, bu da birbaşa Peyğəmbərin sifətlərindən idi. Peyğəmbər hədisə buyurub ki, ənəl Qasim, mən bölənəm. Və bu da Allahın ona vəhyin müqabilindədir, vəhyin səbəbi iləndir. Və Əbul Qasim künyəsi isə heç bir halda qoymaq olmaz, çünki bu Peyğəmbər salsam qadağıdır, qadağanıdır. Və sonra Peyğəmbər bildirir ki, kim məni yuxuda görərsə, artıq məni görmüş kimidir. Yəni, niyə görə? Çünki hədisin arxasına gəlir ki, çünki şeytan Peyğəmbər s.ə.v surəsinə gələ bilmir. İndi baxın, görün, İmam Buxari nə söyləyir? Buyurur ki, kim mənim adıma yalan danışarsa artıq cəhənnəmdə özünə oturacaq hazırlasın. Yəni, bu ləfslə, əvvəlki ləfsin nə bağlantısı var? Yox, bağlantısı odur ki, kimsə yalandan peyğəmbəri görürsəm, görmüşəm deyirsə, o özü yalancı insandır. Kimsə yalandan deyirsə ki, mən peyğəmbəri yuxuda görmüşəm, peyğəmbərsəm adına iftira atmış olur. Baxın, görün, İmam Buxari bu yerində İbn Həcər Rahmanla qeyd edib ki, yəni çoxu bu məsələyə diqqət yetirmir ki, burada İmam Buxarın fikrinə bax. Yəni, gör, kimsə deyirsə ki, mən yuxuda peyğəmbəri görmüşəm, o yalandan deyirsə, peyğəmbərin adına iftira atmış olur. İndi sən təsəvvürlə gələn ki, bugünkü gündə insanlar deyir ki, mən deyir, peyğəmbərsəm yuxuda görmüşəm. Deyirsən, peyğəmbərsəmin vəfsi necə deyirsə, axsaqqal bir insan idi. Peyğəmbər axsaqqal olub?
Yox.
Bəlkə o gördüyü şaxtabab olub, başqa bir axsaqqal, amma peyğəmbər deyildi. Çünki peyğəmbər o sifətlərə və ya da deyək ki, gördüm bir dənə uca boy idi. Peyğəmbər uca boy idi. Deyir, gördüm bir dənə canlı idi elə. Peyğəmbər canlı da olmayıb. Deyir, ağ idi, ağ da döyüldü. Qara idi, qara da döyüldü. Peyğəmbər ağla ortanın qarası, orta əsmər rəngi əsmər idi. Yəni eyni zamanda peyğəmbər həm şişman deyildi. Peyğəmbər canlı deyildi, arıq da deyildi. Peyğəmbər hündür də deyildi, balaca da deyildi, orta boydu. Və peyğəmbər s.ə.v-in barmaqların, əllərin izləri bilinirdi və peyğəmbər s.ə.v-in yanağı çıxırdı. Və bir çox sifətləri vardı ki, peyğəmbər deyir ki, peyğəmbər s.ə.v-i saçını ya uzadardı, ya burdan eləyərdi, ya bu qədər eləyərdi, ya da ki, peyğəmbər həcc ömrədə kesal eləyərdi. Peyğəmbər həm başı örtülü olardı və peyğəmbər həm saçlı saqqalı sinəsinə qədər olardı və peyğəmbər həm saqqalında ağ ağ tüklər görsənərdi. Yəni bütün bunlar və peyğəmbər həm vəsfinə dalətdir. Əgər bir insan bu vəsfləri dərk eləmiyibsə, bilməyibsə və yuxuda hər hansı bir insanı görürsə, deyirsə ki, mən peyğəmbər görürsə, yalandır, yalan deyil. Bax, İmam Buxarın gətirdiyi məsələ də budur. Yəni, kimsə əgər peyğəmbər s.ə.v-i görmək istəyirsə, o peyğəmbər s.ə.v-in sifətlərini bilməlidir. Yəni, peyğəmbər s.ə.v-in üzdən görüşü necə idi, alnı necə idi, saçının görüşü necə idi və ilahə və s. Və elə bir halda insan artıq onların bütün vəsflərini biləndən sonra, ondan sonra yuxuda gördüyü şəxsin kim olduğunu o təyin eləyə bilir. Və təyin eləyə bilir və unutmasın ki, peyğəmbəri görən artıq onu görmüş kimidir. Çünki peyğəmbər s.ə.v-in cildinə şeytan girə bilmir. Hətta bəzilərini o ağladır ki, deyir şeytan gəldi, dedi ki, şeytan demir, bir nəfər gəldi, dedi ki, mən peyğəmbərəm. Yəni bu da mümkün deyil. Çünki peyğəmbər özünü sənə tanıtdırmalı deyil, peyğəmbər s.ə.v-in sənə dünyada sənə kifayət qədər tanıtdırıb özünü. Peyğəmbər s.ə.v-in bütün zahiri vəsifləri var. Yəni, o qeyri-məquldir ki, mümkün deyil ki, peyğəmbər kimisə yuxusundan gəlsin, deyil ki, mən peyğəmbərəm. Yəni, əslində, sən peyğəmbəri görməyə çalışmasın. Çünki sən əgər peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini addım-addım gedirsən, onun vəsiflərini hissə isə zərrə-zərrə öyrənmişsənsə, artıq sən onu görməyin həvəsindəsən. Sən onu qəlbindən keçirdib yuxuda görməyə çalışmalısan. Ancaq sən yuxuda bir nəfər gəlsin, mən peyğəmbərəm, durub deyəcək ki, mən peyğəmbərəm. Niyə görsün ki, özüdür mən peyğəmbərəm? Bu peyğəmbərin olmağına dalalət eləmir. O şeytan gəlib deyə bilər ki, bəli, mən Rasullaham. Deyə bilər ki, mən Rasullaham. Amma hansı Rasullah, hansı peyğəmbər? Deyə bilər, mən Məhəmməd peyğəmbərəm. Ancaq odur, o deyil, nə ilə biləcəksən? Sən bildiyin elmin müqabilində. Əgər bu səndə yoxdursa, sən peyğəmbərin ümumiyyətlə nəsli nəcabətini bilmirsən, peyğəmbərsəm cimlərindən xəbərin yoxdur, peyğəmbərsəm əlinin vəsfindən xəbərin yoxdur, əlinin içinin vəsfindən, üzünün vəsfindən, üz görünüşünün, cizgilərindən, alından, qaşından, gözündən, qulağından, burundan xəbərin yoxdursa, sən necə deyə bilərsən ki, mən peyğəmbəri gördüm və sənin bu iddian özü nədir? Peyğəmbərin adına yalandır, o insan da artıq cəhənnəmdə özünə oddan, yəni od hazırlanır. Baxın görə İmam Buxari rəhməhullah fiqhi, yəni nəyə dalalət edir?
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.